Croeso i chi gyd, mae yna lot di ymddiheuro y bore yma oherwydd hanner tymor. Mae nhw ffwrdd ac yn crwydro a da ni'n gobeithio byddan nhw'n cael amser da. Mae'n braf cael cwmni Branwen bore yma. Mae wedi dod adra i gadw'n gynnes am chydig ddyddia fydda hi. Oherwydd yn y coleg yn Abertawe, dydy ddim wedi rhoi yr gwres ymlaen. Ond da ni'n gwybod be roi iddi dolig cwpl o jumpers a fleeces i chadw hi yn gynnas drwy y cyfnod oer da ni'n mynd i gael. Dwi'n chi ni ddarllen salm hefo'n gilydd, salm 8. Hoelio'n meddwl ni ar Dduw, hoelio'n meddwl ni ar y creawdwr mawr ac ar chilion ni Dduw tuag ata ni. Da ni am ddarllen fersiwn beidio.net sydd yn agor o chydig bach fwy i ni mewn ffordd. Felly newch chi gyd ddarllen yr wythfed salm efo fi. O arglwyd i brenin, mae dy enw di mor fawr drwy byd i gyd. Mae dy ysglander yn gorchuddio'r memoedd yn gyfan. Gyda lleisiau bant bach a blanod, rwy'n sydanos dy nerth, yn wyneb delynion, i roi o'n diwedd ar y gelyn sy'n hoffi hirau. Wrth egrych allan i'r gofod, a gweld faith gyfysau, y lleiad a ser a osodais yn ei lle. Beth ydy pobl i ti boion i amdani nhw? Pam cymryd sylw o un person dynol? Rwy'n wedi gwneud ond ychydig is na bodau nefo, a wedi gorofi ac ysblander a mawredd. Rwy'n wedi gwneud yn feistr ar waith dyfwylo, a gosod popeth a iawnddiddor, defaid ac ychen o bob math, a hyd yn oed ar ei geiriaeth gwyll. Yr adar sy'n hedfan, y pysgol sydd yn y môr, a phopeth arall sy'n teithio ar gerin tymoroedd. O arglwydd ein brenin, mae denw ni o'r bawr drwy'r byd i gyd. A mor hyfryd ydy anogaeth y salmydd i fyfyrio'r Duw ac i'w addoli fo oherwydd mae fo ydy'r creiwr. A mae'r salm bach yma'n dweud nifer o bethau pwysig wrtha ni. Na eiddo Duw ydy'r greadigaeth a'r ddeiar, a'r ser, a'r planedau. A'i fod o wedi'n rhoi ni o falu am hyn. Un o broblemau dynoliaeth bob amser ydy meddwl na ni sydd bia bob dim. Oedd o'n broblem fawr i'r brodorion yn Awstralia ac hefyd yn America. Oherwydd yn eu diwylliant nhw, doedd gan neb berchnogaeth o dir. Ac felly, pam dyma'r Ewropeaid yn mynd yna a dweud, fi bu a hwn, fi bu a'r darn yma o dir. Doedd yr brodorion, yr aborigines a'r brodorion yn America, ddim hefo dealltwriaeth o bod chi'n perchnogi tir neu wlad neu cae. Ac felly ddaren nhw ildio yr eiddo yn rhwydd iawn. A mae'r dydd yn parhau i fod yn, o fewn i dynoliaeth. Dach chi'n gofio? America yn glanio ar y lleiad. A peth cyntaf ddaren nhw oedd sodro banner USOV ar y lleiad. A bod America rwysyd yn hawlio lleiad. Eiddo ni di hwn rwan, da ni di hawlio fo. A mae Elon Musk dydy yn llygadu Mars a'i weledigaeth fawr o ydy gosod gwladfa ddynol ar blaned Mawrth. A pan byddan nhw'n cyrraedd, byddan nhw'n sodro banner Tesla ar blaned Mawrth. A bydd o'n deud, fi bu a hon. Ond mae'r salm yn dysgu ni rhywbeth cwbl wahanol. Nid ni bu a. Dyw bu ar ddeiar yma, ar ddeilen yna, ar goeden yna, ar plentyn yna, ar tiriogaeth yna, a stiwardiaid ydy ni i edrych ar ôl eiddo Dyw. A mae cychwyn o gorffan os ydy ni'n ôl tydyr, jyst i fama, o arglwydd ein brenin. Mae denw di mor fawr drwy'r byd i gyd. Chi'n cael bregas o'n nad i'n ond yn ddeg mynd i'n dod i ddeg. Ond i'n meddwl sa'n i'n gwneud rhywbeth bach ychydig bach yn wahanol.
Oedd yn cyfeilyddion ni gyd ar ein gwyliau. A dyma Catrin yn dod yma. Ond oedden ni ddim wedi gosod yr allweddell. Felly geith Catrin seibiant. Da ni'n mynd i gannu Emyn gan Morgan Llwyd i agor yn addoliad. Nid Morgan Llwyd, sbenna dda.
Nes ti'n cael y copi i ddim yn arall?
I ddo ef gyfieithol hon, sef Arfon Jones. Mae'n pamlaen. Chi'n cofio hon? Dwi'n gofod, mae'n cael. Neu roi cefnfyr i chi am Morgan Llwyd. Morgan Llwyd o Faenturog wrth y Milblaenau Ffestiniog. Cael ei eni ym 1619. Nath o fyw 40 mlynedd a marw yn 1659. A mi symudodd ei Wrecsam pan oedd o'n ifanc i gael addysg mewn ysgol oedd y fan honno. A fe symudodd ei fan efo fo. A pan oedd o'n 15 oed, fe ddoth o'i ffin yn Iesu Grist. O dan weinidogaeth Puritan o'r enw Walter Caradog. Mae'n siŵr bod ifanc yn gwybod yr hanes i gyd oherwydd mae yna mae ifanc i fagu yn Wrecsam a mae yna gof golof yn ei Morgan Llwyd. Yn hen fynwent rhos ddi yn y dref a gallwch chi weld ti o hyd. A fe ddatblygodd Morgan Llwyd mewn dwy ffordd yn arbennig. Fel Christian, mi ysgrifennodd o farddoniaeth ac emynyddiaeth Cymraeg a Saesneg yn y cyfnod hwnnw. I lyfr enwog o ydy y tri aderyn. Lle mae yn dadla safle yr eglwys a barn grisnogol a'r wladwriaeth drwy gymeriad tri aderyn oedd yn arddull reit boblogaidd hefo y Puritaniaid. Mi ddoth o lawr i Llanfaches a helpu Walter Craddock ddim yn bell oedd i wrthyn ni fama yn ardal Cas Newydd ac fe sefydlwyd yr eglwys annibynnol Gymraeg gyntaf yn y fan honno. Ond mi oedd yn cael ei ystyried yn llenor yn fardd, ia, dau beth oedd yn bwysig yn ei fywyd o, sef rhannu'r efengil grisnogol, a rhannu'r efengil grisnogol i bobl Cymru. Ac oedd yn teimlo angerdd mawr dros rannu Iesu Grist hefo pobl i gydwladwyr. A dyma fo fi oedd yn wneud am y 40 mlynedd gafodd o gan fyw ar y ddeiar yma. Ac yn yr emyn yma gan Morgan Llwyd, mae o yn gofyn i Dduw roi yr ysbryd glân i fendithio ni wrth i ni addoli. Mae'n fynd trwy y geiriau, fel bod ni'n dachnw, yr ydym yma yn dy wydd, mae wydd yn gallu golygu nid aderyn di hwn gyda'r llaw. Mae wydd, dibynnu lle mae'r acen grom y to bach, yn golygu lot o wahanol bethau'n Gymraeg. Gwydd yr aderyn, gwydd coed, gwydd aradr. Ond yn y fan yma mae'n golygu bod ni ymresenoldeb Duw. Yr ydym yma yn dwydd, mae Duw yma hefo ni, yn dybresenoldeb. A mae'n gofyn i ni ofyn i'r arglwydd am roi bendith wrth i ni addoli. O arglwydd anfon bendith, ac ysbryd Crist i'n helpu ni i ddeisio di'n ddiragryth. Bo ni'n gwneud yn ddiffiant, nid hefo twyll yn ein calona, ond hefo calona glân. Mae'n heneidiau gwan i hwyl. Dwi'n mwyn gwybod sut ydych chi'n teimlo bore yma. Sut wythnos ydych chi wedi cael? Ydych chi wedi cael wythnos galaf, wedi cael wythnos stresful, ydy problemau, bywyd, teulu, gwaith yn pwyso arnach chi. Ond da ni'n dod ac yn deud arglwydd, mae'n uneidio ni bore yma yn wan i hwyl. A da ni'n chwennu'ch disgwyl arnach. Dwi'n mwyn siŵr os oedd hwn yn cael ei ddefnyddio fel, da chi'n meddwl pobl yn y de yn deud disgwyl arnach, fel edrych arnach. Dwi'n mwyn gwybod, yn ta disgwyl o'r weight, yn disgwyl i Dduw yn beithio ni. Ti, fedru ni'n tynnu ni oddi wrth bob drwg a y hwyliau gwan trwy Iesu Grist. Mae'n golwg arnat, da ni'n edrych ar Iesu. Ac wedyn yn y pennill ola, cofiwch, mae o disgwennu hwn rhwng 1619 a 1659. Fysa Morgan Llwyd ddim yn deall ni'n siarad am gliniadur car, ffôn symudol, cyfrifiadur. Mae'r iaith di symud ymlaen, a mae rhai o'r geiriau mae o'n defnyddio, ddim mor ddealladwy. Dyna pam dwi'n gwneud hyn. Gwna'n dda bob gair a ddewais di, mae Dyw yn addo i gariad, yn addo golyn i gobaith iachawdwriaeth yn Iesu, ac arnom ni disgleiriau. Ac i'r holl bobloedd danfon lwyd, llwyd, bendith, llwyddiant, ac hyd y bobl ar hyd a lled y byd, ac yma'n eglwys newydd, danfon lwyddiant, ac i'r farn o arglwydd brysia. Mae'n gofyn i'r arglwydd ddod yn ôl yn ei ogoniant ac yn ei gyfiawnder. Felly dwi eisiau un nodyn o'n arwn, oherwydd mae o'n e yn y caniedyn. A dydy'r emyn yma ddim yn canu o'n ffi. Yr hen gamnefedd ydy'r gôn. La 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 la. Oce? Mwna di chael i chi. Awn ni lawr i chi. Mae'n hawdd efo gitar. Oce. Os dewch chi ganu'r tri pennill, dwi'n eisiau chi sefyll yma. O'n i fain bych chi eisiau. Dwi eisiau chi hymian y dôn wedyn yn dawel. Oce? A capella, da ni'n galw hyn rwy'n. Di gyfeiliant o da ni'n galw fo. Ystyriol. Syma o'r neilltu y pethau hynny sydd yn hatal ni, er mwyn i ni dogonefi a thwasanaethu. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein Hadlwyr. Amen. Gweddi. Na ni'n idio dros o. Na ni weddio efo'n gilydd. Pyncia gweddi bod am oes rhywbeth ar eich meddwliau chi. Rhywbeth o'r newyddion, rhywbeth yn Caerdydd. Y dylia ni ystyried a'i gyflwyno i'r arglwydd.
Gweddi efo cop 27.
Cop 27, yn sicr.
Dwi'n meddwl bod yn mynd â'n mynd â'n mwy. Dwi'n meddwl bod yn mynd â'n 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 mynd â
Yeah. Fe gawn ni chydig bach o ddistawrwydd. Dwi'n siŵr bod ganddoch chi weddi bersonol i'w chyflwyno i'r arglwydd. Yr rhywbeth sy'n gwasgu arna chi. Pobol da chi'n poeni amdanyn nhw. Cyflwr iechyd personol neu ffrindiau. Neu rhywbeth da chi eisiau diolch i'r arglwydd amdano fo. Rhywbeth sydd wedi digwydd. O, mae Dyw yn hael tuag ata ni. Defnyddiwch y distawrwydd i siarad gyda'r arglwydd cydweithio. Rydym yma yn dy wydd, o arglwydd, danfon fendith, ac Ysbryd Crist, di'n helpu ni i sgeisio di'n ddiragryth. Da ni'n dod at yn gilydd i'r ganolfan y bore yma i dy geisio di, dy bresenoldeb, dy ddylanwad, dy sbryd glân, a dod i glyw y newyddion hwnnw sy'n yn rhagorach nag unrhyw newyddion da ni yn ei glywed, sef newyddion da, yr efengil fendigedig grisnogol, newyddion da arhosol, nad ydy sefyllfaidd a datblygiadau daearol yn effeithio nac yn ei danseilio nac yn ei ddileu. Newyddion da ddaeth i'n bro, hwy heiddiant gael ei dwyn ar gof. Mae Iesu wedi cario'r dydd, caiff carchar orion fynd yn ffydd. O hyfryd ddydd. A dyma da ni dweud wrth daddoli di y bora mama, yn hyfryd ddydd oherwydd yn bod ni'n gwybod dy fod ti yn ddiw cariad, yn ddiw sydd yn dod â iachaw dwriaeth, yn ddiw sydd yn gofalu dros ddynoliaeth a dros y greadigaeth y faith hon. Ac yn galw pobl i thwasanaethu ac i gredu yno ti. Arglwydd i ni o'r ni, mor fawr i'w denw ar yr holl ddaear. Diolch arglwydd am gyfle i addoli, i ddod at yn gilydd i gannu, i fyfyrio'r dair ac i weddio fel hyn, ac i fwrw baich yn calona ger dy fron di. Fe weddio'n dros yr eglwysi, yn y byd, yn cydgristnogion sy'n cael eu herlyd a'u camdrin gan awdurdodau blin a gwrthgristnogol. Bydd hefo nhw y sil yma lle maen nhw'n peryglu bywydau wrth ymgynnyll i addoli. Lle mae cymdeithas yn ei dirmygu a'i gwasgu a'i herlyd nhw. Gna nhw'n gry i ffydd yn Iesu Grist a bendithia nhw drwy yr ysbryd glân. Be wedi o'n dros y dydysiolaeth yn yr eglwysi yma yng Nghymru. A dy hi o'n amweld adnewyddiad newydd yn ymplith ni. I'r marweiddra sydd yn cael amdana ni yn bresennol. A difaterwch a anghrediniaeth pobl. Difaterwch tuag ata ti a dy waith gan bobl sydd yn credu. A'r anghrediniaeth llethol sydd yn cael ei ffedlera i feddyliau pobl yn y dyddiau hyn. Dim ond ti all newid y sefyllfa, a da ni gweddio am adnewyddiad newydd yn ymplith ni, fel pobl Iesu Grist yma yng Nghymru yn gwlad. Dyro weledigaeth i ni a chreadigrwydd, dyro dan yn ymboliau sylweddoli nad oes neges ragorach, nad y neges di yn yr arglwydd Iesu. A dy fod ti wedi llefaru dy iachawdwriaeth a dy gynllun a dy obaith i ni yn danwyl fab Iesu Grist. Da ni'n gweddio arglwydd dros y byd yn gyffredinol A dros y materion, da ni wedi codi wrth weddio, yn meddwl am y greadigaeth ac am y llanas da ni'n wneud, ac am y cnesu byd eang, ac am y ffordd yr ydan ni fel diwylliana, yn gwrthod newid yn ffordd o ymddwyn. A da ni sefyll yn chwarae'n ffidil ar byd yn llosgi, a dim cydwybod. Dyrodd o'i thineb i arweinyddion y cenedloedd i wneud rhywbeth syfrdanol fydd yn newid y dinis yr dan ni'n wneud o dy greadigaeth di. Fe wedi yw dros gynhadledd COP 27, na y bydd hi'n fwy na dim ond siop siarad, ac y bydd yn harweinyddion ni yn gweld ffordd ymlaen i dorri y llygredd sydd yn digwydd, sydd yn newid yn hinsawdd, ac sydd erbyn hyn yn dinistrio bywydau mewn llawer gwlad. Da ni'n meddwl am yr argyfwng costau byw a'r prisiau cynyddol mewn tanwydd ac mewn bwyd ar hyn o bryd. A'n gweddio dawn na drefn i'r economi yn fuan, fel na fydd pobl yn cael ei gwasgu glodi mawr o'n cwmpas ni. Fe fydd i'n dros y tiluoedd hynny sydd yn methu prynu digon o fwyd, sydd ddim hefo digon o bres i dalu am danwydd i gadw eu tai. Y bregus sydd yn dioddau arglwydd, ac fe wedi yw'n amnewid. A defnyddio ni fel cyfrynga i ymestyn allan ac i gynorthwyo'r rhai hynny sydd mewn angen. Ac fe gyflwyno'n yr teulu sydd wedi colli un anwyl yn Afon Taf yn ystod yr wythnos dwytha. Dydd Gwener, y corff oedd wedi i ganfod. Da ni ddim yn gwybod am y sefyllfa na'r amgylchiadau, ond da ni'n cyflwyno'r hyn sydd yn digwydd. Ac yn gofyn eto bydd goleuni dy gariad a dy ras ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu yn llewyrchu i bob tywyllwch. A dad, diolch am gyfle weddio dros yn gilydd a thros Eglwys Ebenezer a'r aelodau o bob oed. Bydd yn agos atyn nhw, a gad iddyn nhw deimlo dy bresenoldeb yn ei achau, yn ei nerthu ac yn ei cynnal. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist, a'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn y nefoedd, sancteiria ddem, ddeleu'r ddynas, ddeleu'r ddewyllus, ddwy'n ni heddiw, barod i ddyddiw. Da ni am ganu fel yr hir, di'n repertoire fi ddim yn eang iawn. Fedra i ganu, chydig bach. Fedra i chwarae gitar, chydig bach. Ond y broblem dwi'n gael ydi gwneud y ddau yr un pryd. Felly dwi angen eich help chi. Fedra i wneud y naill neu'r llall. Ond dwi'n cofio un tro tri o dysgu chwarae drymia. Amhosib. Oherwydd mae'ch traed chi a'ch dwylo chi yn gorfod gwneud pethau gwahanol y pedwar peth. Felly dwi wedi sticio efo'r gitar. Gawch chi sefyll?
Thank you.
Ewch gyda'ch chi leisio da.
Hyfryd.
Ond y peth bwysig ydy, nad oedd i'r arglwydd ydyn ni da. O'n i darllen bod yma,
Genesis 9, so this 3.
A chi'n cofio Dyw yn galw Moses i waith i fynd i ryddhau bobl oes o yr aeth. A be oedd Moses yn neud? Oedd gwneud esgusion pam na ddylia fo. Oedd yn dweud, oes gennau'n sgiliad, oes gennau'n donia, dwi ddim yn gallu siarad, gennau nam ar fy lleferu. Ac oedd Dyw yn dweud, na, dwi eisiau ti fynd a gwneud y job yma. A peth pwysig ydy, bydda i hefo ti. Ac yn hynny, da ni fod i gael hyder fel Cristnogion, wrth addoli, wrth i wasanaethu fo, wrth bod yn Cristnogion o ddydd i ddydd. Oce, dwi'n amherffaith, dwi'n analluog, ond mae Dyw yn yngalw fi, a mae Dyw gyda fi. A bod Dyw yn gofyn wrth Moses, be sgen ti yn dy law? Be di'r ddawn? Be di'r cyfraniad wyt ti'n gallu wneud i fendithio am hobol i? Felly fel Cristnogion yn heglwys, mae eisiau ni fod yn hyderus yn hynny, er yn bod ni'n teimlo yn anallion am bell dro. Rwan, da ni wedi symud at y cwestiwn sydd gen i bora yma. Mae gennym ni gwrdd eglwys byr ar y diwedd, felly dwi'n awyddus i ni drafod. Mae gennym ni gyfres cwestiynau yr Iesu. A mi fyddwn ni'n edrych ar 5 ohonyn nhw. Hon ydy'r drydedd bregeth, ond hwn ydy'r ail gwestiwn i ddweud y gwir. Rwy'n ni gyfrodd y cwestiwn cyntaf, fwy bregeth. Roedd ar tro dweitha, dwi'n ni'n edrych ar gwestiwn gan Iesu o Efengyl Marc. Chi'n cofio'r cwch, y storm, yr ofn. A disgyblion yn dweud, ti'n ymalio amdana ni'n cysgu y drwm yng nghefn y cwch. A dyma Iesu'n gofyn, pan dach chi mor ofnus, ydych chi dal ddim yn credu. A dyna nhw'n gysylweddoli pwy oedd yr Iesu. A grym mawr oedd yn ei feddiant. Wel, wrth am y fan yma, y cwestiwn bydd ganddo ni, mae wedi cael ei dorri yn ddwy ran yn Beibl.net. Edrychodd i fyny eto a gofyn i ni, wel, rai ganwyl, ble mae nhw? Os ne wedi dy gondemnio di? Ioan penod 8 ar ddecfed adnod. Dach chi'n gwybod yr hanes yn iawn pan ddwn i ato fo. Y darllenwch o eto ar ôl i chi fynd adra, hefo'ch cappuccino cyn cinio, darllenwch penod 8 Ioan yr adnodau cyntaf. Yn y stori mae yna 3 cymeriad. Y 3 cymeriad ydy, dwi'n meddwl bod wedi nodi nhw, Fariseaid, i mi gael rhannu hefo chi eto, ydy'r bobl oedd yn arbenigo yng nghyfraith yr Hen Testament. Dwi'n tybio na dynion oeddan nhw i gyd. Dwi'n rioed i clywed bod na ferched oedd yn Fariseaid, yn swyddogol beth bynnag. A be oeddan nhw yn ddeud oedd bod Israel wedi cael ei cosbi gan Dduw oherwydd oeddan nhw ddim wedi cadw at ei gyfreithiad o yn y Tora yn yr Hen Testament. Ddaru nhw fynd i Babylon oherwydd bod Dduw yn cosbi nhw oherwydd i bod nhw wedi bod yn bobl anifyr i gyfraith Dduw. A drwy oedd oedd bod nhw'n manylu ac yn gorfanylu ynglyn â bethau a mynd yn feiriadol o bawb a phopeth oedd o'i cwmpas gan osod i hunan fel esiampl perffaith gwynelau ar gyfer Israel. Ond nhw dweud yna 613 o gyfreithiau mae Dyw wedi rhoi i ni. Rhan fwyaf ohonyn nhw'n llyfr Leviticus. Mae 248 o'r rheini yn gyfreithiau positif a cadarnhaol, gwnewch hyn, byddwch fel hyn. A mae 365 yn orchmynion negyddol. A dwi'n gwybod beth ydych chi gyd yn neud, dwi'n. Dach chi'n trio adio, dydych? Dwi'n gwybod bod ein o'r agilir yn gwneud. 365. Nes i wrth baratoi ddefnyddio'r calculator yn y darn yma i jecio bod nhw'n gwneud 613. Wedyn y 365 yn rhywun negyddol, peidiwch â gwneud hyn, peidiwch â gwneud hynny, peidiwch â bod yn fas yna o bobl. Ond be oedd yn mynd i wneud ymhellach na hynny, oedd bod yna arweinyddion gan y Pharisaid wedi manylu ar bob un 613 cyfraith. A er enghraifft, gorchymyn i gadw'r sabbath, oedden nhw wedi gwneud 39 rheol arall i gadw'r sabbath. Oherwydd oedden nhw'n poeni bod pobl yn mynd i dorri cyfreithiau Duw mewn anwybodaeth neu heb feddwl. Felly oedd yr un gorchymyn am y sabbath yn troi yn 40, un gorchymyn, a 39 rheoliadau. Ac oedden nhw'n deud wrth bobl, mae'n rhaid chi gadw at yr rheolau yma i gyd er mwyn bod yn dderbyniol gan Dduw. A rhan o hynny wrth gwrs o'n mynd o gwmpas, a mae'n rhyfeddol pa mor ddigyfnewid ydy dynoliaeth, fel heddlu moesol. A mae'r un peth wedi bod yn digwydd yn Iran yn dod o merched, yn gwisgo hijabs ac yn gwisgo'n anghywir ac yn anaddas yn ôl gorchmynion Mohammed neu'r Coran, neu rheoliadau mae dynion wedi gwneud oedd nhw meddwl sy'n deillio o'r Coran. A rhyfedd ynddo. A wedyn oedd nhw'n mynd o gwmpas a dweud, ti'n bod fel yna, mae rhaid i ti newid. Ac os da ni'n cael yn ffordd mi, ti'n mynd i gael dy gosbi oherwydd y fod ti'n gwneud hynny. Ac felly mi oedd nhw'n ddychryn yn aml i'r gymdeithas, oherwydd bod pobl yn teimlo bod nhw'n mynd i gael eu condemnio ac yn fwy na hynny yn mynd i gael eu cosbi. A peth difrifol ydy pan mae disgyblaeth yn troi yn gosbi gan bobl yn de. Cymeriad cyntaf Pharisaid. Rhai o'r cymeriad ydy y wraig. Fe gafodd y wraig i dal yn cysgu hefo dyn oedd ddim yn ŵr iddi. Ac fe gafodd y dyn oedd hefo hi i ddal, er dos na'n sôn amdano fo, wrth gwrs, yn cysgu hefo hi. Y gair yn y Beibl am hynny ydy godinau. Yn ein cymdeithas gyfoes ni, dydy hwn ddim yn beth ofnadwy na di. Diolch yn cael ei ystyried yn beth drwg yn anghywir. Mae dwy'n arian yn cael ei ystyried yn waith. Dydy, da chi'n dwy'n arian. Da chi'n waith. Ond yng Nghyfraith Leviticus, yn yr Hen Testament, mae y gosodiad yma yn amen iawn, mae o'r ysleid. Os ydy ni'n mynd i cysgu gyda gwraig dyn arall, y gos ydy marwolaeth i'r ddau ohonyn nhw. Felly yn y Leviticus, os ydych chi'n cael eich dal mewn godineb, yn cysgu fo rywun o ddim yn ŵr neu yn wraig i chi, oedda chi i gael eich lladd. Ac mewn lle arall mae'n deud bod chi fod i gael eich llabuddio hefo cerrig, taflu cerrig nes bod y person yn marw. Nawr ni fanylu ynglyn â y ferch a'i sefyllfa sut oedd hi'n teimlo ar y pryd. Oherwydd mae'n stori frawychus i'r ferch yma oedd wedi cael ei dal gan yr heddlu moes. Ac wrth gwrs, y trydydd cymeriad yn y darlleniad ydy Iesu Grist ei hun. Da ni'n gwybod oedd Iesu ddim yn ffrindiau gorau hefo'r Pharisaid yma. Ac oedd o'n aml yn dod i wrthdrawiad hefo nhw, oherwydd mi oedd yn gas ganddo fo bobl ragrithiol oedd yn gosod ei hunan i'w chlaw pawb arall. A da ni'n gweld y tyndra'r clas yn y stori yma. Dywch chi'n ei ddarllen, Iwan, y rwythfed bennod. Y wraig wedi dal yn godinebu. Bibl.net eto. Pan wawriodd hi y bore wedyn, roedd Iesu yn ôl yn hwrt y deml. Dyma dyfan casglu o'i gwmpas, ac eisteddodd Iesu i dysgu nhw. Tra oedd yn dysgu'r bobl, dyma rai o arbenigwyr yn y gyfraith a'r Pharisaid yn dod ato gyda bod gwraig oedd wedi cael ei dal yn godinebu. Dyma nhw'n ei rhoi hi sefyll yn y canol o flaen pawb. Ac yna meddyn nhw wrth Iesu. Athro, mae'r wraig hon wedi cael ei dal mewn yn cael rhyw gyda dyn oedd ddim yn ŵr iddi. Yn y gyfraith mae Moses yn dweud bod gwrachgen o'r fath a'r dynion i gael eu llabuddio i farwolaeth gyda cherig. Beth yw ti yn ei ddweud am y mater? Roeddan nhw'n defnyddio'r cwestiwn fel trap er mwyn cael sail i ddwy'n cyhyddiad yn ei erbyn. Ond dyma Iesu'n clygu lawr a dechrau ysgrifennu gyda'i gys yn llwch y llawr. Wrth iddyn nhw ddal ati bwyso arno i ateb, edrychodd i fyny a dweud wrthyn nhw. Os oes un ohonoch chi ddynion erioed wedi pechu, taflwch i'r garreg gyntaf ati hi. Yna, plygodd eto ag ysgrifennu ar lawr. Ar ôl clywed beth ddywedodd e, dyma'r dynion gadael. Y rhai hynaf aeth gyntaf ar neill lleill yn dilyn. Nes oedd neb ar ôl, ond Iesu, a'r wraig yn dal i sefyll o'i flaen. Edrychodd i fyny eto a gofyn iddi. Wel, wraig anwyl, ble mae nhw? Oes neb wedi dy gondemnio di? Nac oes, sir, neb meddai. Dwi'na ddim yn dy gondemnio di chwaith, meddai Iesu. Felly dos a pheidio pechu fel yna eto. A dyna'r stori. Gobeithio bod y cefndir wedi helpu chi i allu prosesu yr hanes yma yn Ioan yn well. A ddaru chi sylwi ar y subplot oedd yna. Oedd y Phariseaid eisiau dal Iesu. Ac felly oedden nhw'n defnyddio'r wraig yma fel ffordd i ddal Iesu Grist. Hynny yw, be oedden nhw eisiau gwneud oedd dal a cosbi Iesu Grist ynda. Ac felly oedden nhw'n defnyddio sefyllfa wraig er mwyn Iesu gymryd cam gwag a gwneud cam gymeriad fel i bod nhw'n i arestio fo. Dyna di y subplot i'r stori yma. Gofynodd i'r wraig, wel, wraig anwyl, ble mae nhw? Dach chi'n teimlo'n boeth? Mae'n di cesu nhw.
Hacia, mae'n i'n brofod i sgynnu gysgu wrth bod gesu nhw.
Dwi'n mynd i'n amdynu'n jacket, well gyda'i agor y drws. Digwyddiad dramatig iawn ydi hwn. Gael mynd yn ôl at y Phariseaid i feddwl amdanyn nhw. Dynion mewn awdurdod oeddan nhw. Pobl oedd gyda safle cymdeithasol pwysig yn y ganrif gyntaf. Ond mi oeddan nhw cam ddefnyddio yr awdurdod oedd ganddyn nhw. Gyda grym mawr fe ddaw cyfrifoldeb mawr. Pwy ddudodd hynny? Spider-Man. Dwi rioed wedi defnyddio Spider-Man o blaen. Ond mae fe'n dweud yn y ffilm gyntaf Spider-Man yn Saesneg Americanaeg oedd o'n dweud, gyda grym mawr fe ddaw cyfrifoldeb mawr. A mae hwnna yn elfen pwysig i bobl mewn awdurdod. Os da chi'n cael eich gosod mewn unrhyw safle o awdurdod, mae ganddo chi gyfrifoldeb i ddefnyddio'r grym sydd ganddo chi yn ddoeth ac yn gyfiawn ac yn hael. Ond yna'n hawster yn aml iawn hefo pobl ac hefo dynion yn y fan yma ydy bod o'n mynd i'w penna nhw. Mae'r awdurdod, y grym, y cyfoes yn cymryd drosodd y syniad o ddoethineb a thegwch a chyfiawnder. Mae grym yn ei dallu nhw i'w cyfrifoldeba. Roedd rhain wedi mynd i feddwl mae'n dyletswydd nhw ger bron Duw oedd dal pobl a'i cosbi nhw a thrwy hynny mi oedden nhw'n gwneud gwaith Duw fel Paul ynde ar gychwyn i hanes. Dal pobl Duw, cosbi nhw, arestio nhw, chwipio nhw, hyd yn oed i dienyddio nhw a meddwl, o Duw, dwi'n gwneud dy waith di. Ond doedd o ddim, a doedd rhain ddim yn gwneud gwaith Duw drwy ddim gan ddefnyddio ei hawdurdod. A pan mae hyn yn digwydd yn y byd, mae o'n beth drwg. A da ni'n gweld o'n digwydd i bobl mewn awdurdod. Allwn ni sôn am wleidyddion yn dydan. lle mae grym, lle maen nhw wedi meddwi ar rym, a dyn nhw methu gweld cyfiawnder a'i cyfrifoldeb dros bobl sydd o dan ei grym. Allwn ni sôn am Putin, lle mae o siawdurdod llwyr, a mae o mynd i wymosod ar yw grym. A mae o'n dweud, mae'n hel pobl o'r eglwys sy'n iongred o'i gwmpas, o gwaith Dyw ydy hwn, da ni'n gwneud gwaith Dyw yn erbyn Satan y gorllewin. Ond tydyn nhw ddim, oherwydd bod yr awdurdod wedi mynd yn eilyn yn ei bywydau. Mae'n broblem yn y byd, mae o'n broblem hefyd yn yr eglwys dros y canrifoedd, lle mae pobl Iesu Grist wedi mynd ar gyfeilion ac wedi cam ddefnyddio i grym, neu wedi cam arwain pobl oedd wedi ymddiried iddyn nhw gan yr arglwydd. Mae yna lot o enghreifftiau, ond na i fynd i'r maes dwi'n gyfarwydd â fo. Yn y 4th ganrif ar 15, mi o'n erthygla gan yr ymnillthiwyr yn y drysorfa ac yn y dysgedir, oedd yn deud bod na flaenoriaid a diaconiaid oedd wedi mynd i gosbi pobl yn ei eglwysu a wneud camgymeriadau. A gynnau ddyfyniad gan un Ebenezer Richards o'r Rhegaron, o'n i'n meddwl gan bod y Steddfod yn Rhegaron, mi sgwennodd o yn y drysorfa 1856 a deud fod ambell flaenor wrth gerddi aelod yn yr eglwys yn debyg fel lle gwelech rhyw ddyn yn mynd i ladd gwybedyn ar dalcen ei frawd gyda morthwyl heian. Dim ond gwybedyn sydd yno, a phe bai ef yn estyn ei fus, byddai yn llawn ddigon i ateb y diben. Bod disgyblaeth mewn eglwysi di'n mynd yn gosbi pobl. Pan mae gwyddor unrhyw disgyblaeth Cristnogol ydy adfer pobl. Adfer pobl i Dduw, adfer pobl. Oedd o'n sôn am, da chi'n gyferwydd am wrth o lwmp? Chi wedi clywed am, yn y chwareli yn y gogledd, oedd o'n defnyddio wrth o lwmp. Be di'r wrth o mawr efo darn mawr o hian ar y top? Gorf. Gorf? Be di o'n sy'n sang? Malet. Wrth o lwmp oedd o'n gael efo, yng Ngwynedd. A be mae Beneser yn ddeud ydy, oedd rhywun o flaen pobl wedi gwneud rhywbeth o ddim yn Gristnogol, ac oedd nhw fel yn cael gwarad o'r gwybedyn bach oedd ar ei talcen, hefo wrth o lwmp, lle bysa bus wedi cael gwarad. Bod awdurdod yn mynd i benna pobl a bod nhw'n cam ddefnyddio y grym sydd ganddyn nhw. Rhaid ni wylio rhag hynny o fewn i'r eglwys ac edrych ar ôl yn gilydd. A sylweddoli na'n gwaith ni ydy adfer pobl mewn cariad. Nid i condemnio, nid i cosbi, nid i gwneud nhw deimlo'n euog. A da ni'n gweld hyn yn ffordd mae Iesu Grist yn ymateb yn y sefyllfa yma. A meddyliwch am y wraig. O'n i'n trio rhoi fy hun. Dwi'n teimlo'n anifir weithiau wrth bregethu am bethau fel hyn, fel dyn, dach chi'n bo? A dwi'n teimlo merch ddyla fod yn pregethu yn y fan yma. Trio rhoi fy hun yn sefyllfa'r wraig yma, oedd hi wedi cael ei dal mewn sefyllfa, mae siŵr bod hi hun yn gwybod i fod o'n anghywir, ac yna mi oedd y dynion yma wedi llusgo hi allan i gwrt y deml, lle oedd na lot o bobl, ac oedd nhw wedi casglu o'i hamgylch chi a dweud, edrychwch ar hon, edrychwch ar y ddynas, y ddrwg yma. Ac o'n i'n trio meddwl am deimlad ofnus a brawchus y ddynas yma yn cael ei chamdrin gan y dynion a gwrach yn gwynebu cosb a marwolaeth. Mae'n anodd mynd i mewn i'r sefyllfa mewn gwirionedd. Roedd hi mewn ofn mawr a doedd na neb yno i'w amddiffyn hi a'i sefyllfa. Ac yn ôl y gyfraith, mi oedd hi yn euog a'r Phariseaid a'i ddygiad yn gwbl warthus. Ond yn y fan yma, da ni'n gweld cysur i bawb ohona ni sy'n mewn sefyllfaoedd o'r fath. Chi'n bod, da ni fel Cristnogion Da ni'n gwybod da ni ddim yn berffaith, da ni'n gallu syrthio a gwneud camgymeriadau a fechu a pellau oddi wrth Dduw a mae'n ffydd ni yn gwegian. Ond yn y fan yma mae yna gysur i ni oherwydd fe gafodd hi i amddiffyn gan un, sef Iesu Grist. A mae'n dangos agwedd Iesu'n dydi eto at y bregus, at yr rhai hynny mewn sefyllfaoedd anodd, at yr rhai hynny sydd dan fygythiad, fod Iesu yn sefyll i amddiffyn y wraig ddi amddiffyn yma. A dro ar ôl tro mae Iesu o blaid y bregus, o blaid menywod yn arbennig, mae'n symdanol yn yr efengyla faint o gyfeiriadau sydd at Iesu a menywod. Oedd nhw'n cael ei israddoli gan y gymdeithas, ond mi oedd Iesu'n ei dyrchafu nhw. Ac yn y fan yma, da ni'n gweld ei gariad dros y wraig oedd wedi dal mewn godineb. Ac yn anolaf, dwi wedi sôn am y Phariseaid ac am y wraig, Iesu Grist ei hun ynde. Phariseaid yn trio i ddal o, nid pwrpas disgyblaeth Cristnogol ac ysbrydol ydy cosbi pobl, ond adfer pobl mewn cariad ac addwynder. Adfer i ffydd trwsio ei bywydau pan mae o wedi torri. A dyma da ni'n gweld yn esiampl Iesu Grist ynda. Mae'n rhoi cyfle newydd i'r wraig. A tal ar groen Iesu Grist oedd, sut oedd pobl amherffaith yn barnu pobl eraill amherffaith? O gas gan ddefo hynny, mae hynny'n amlwg yn yr efengyla. Bo pobl yn gosod i hunan uwchlaw pobl eraill. Yn Matthew 23, gwaith i'r arbenigwyr yn y gyfraith Phariseaidd. Da chi'n mor ddaiw i'n nebog. Da chi'n ofalus iawn gyda ryw fanion fel rhoi un rhan o ddeg o beth sy'n gynnwch i Dduw. Hyd yn oed perlysiau, mintys, anis a chwmyn. Ond da chi'n talu dim sylw i faterion pwysica'r gyfraith. Byw'n gyfiawn, bod yn drigarog ac yn ffyddlon i Dduw. Dylech chi wneud y pethau pwysica yma heb ddiystyried pethau eraill. Dylia ni byth fel Cristnogion osod yn hunan ar pedestal lle da ni'n beirniadu eraill yn hunan gyfiawn gan feddwl yn bod ni'n well na'r bobl sydd o'n cwmpas ni. Nid yna di'r agwedd Cristnogol. Dyla ni o bawb sylweddoli na pechaduriaid yda ni am herffaith bregus anghennus sydd yn pwyso ar Dduw a'i gariad yn Iesu Grist i'n cynnal a'n nerthu. Na, mae Iesu yn gwneud y pwynt yn glir yn y fan yma bod ni gyd yn bechaduriaid amherffaith. A pan da ni'n gweld rhywun bregus, pan da ni'n gweld rhywun yn cael ei bygwth, pan da ni'n gweld rhywun a'i bywyd yn llanas, yn lle ni ydy i helpu a ceisio i hadfer nhw. Nid condemnio, nid cosbi. A be nath Iesu, mae'n symdanol, mae o'n edrych ar y dynion a mae o'n gofyn iddyn nhw, os oes un ohonoch chi ddynion erioed wedi pechu, taflwch chi'r garreg gyntaf ati hi. Taflwch chi'r garreg gyntaf. A fydra i feddwl bod y distawrwydd yn llethol yn dilyn hynny. Dwi wedi gweld sgetch efo hwn. Ac yn y distawrwydd, da chi'n clywed cerrig yn syrthio'r lawr. Oherwydd bod bob un o'r dynion a cherrig yn ei dwylo barod i ladd o wraig yma. Ond bod nhw'n gollwn y cerrig a'r hynaf y cyntaf doethaf yr un oedd yn gwybod y well yn cerdded i ffwrdd a bob yn un ac un maen nhw'n gadael y wraig hefo Iesu Grist. A dyma Iesu yn troi at y wraig ac yn dweud, wel wraig anwyl, ble ma nhw? Os neb wedi dy gondemnio di, nac os yr neb meddai, Dwi na i ddim yn dygodemnio chwaith, meddai Iesu. Felly dos a ffeidio a thechu fel yna eto. Ac wrth gwrs, dwi'n cofio o blaen dwi wedi deud, mi fysa na un di gallu taflu y garreg gyntaf, sef Iesu Grist ei hun, yr un perffaith. Mi oedd ganddo fo hawl. Ond mi oedd am roi cyfle newydd, mi oedd am adfer bywyd y wraig hon. A deud, gwranda, mae yna gyfrifoldeb arna ti i newydd dy fywyd. Felly dos a ffeidio pechu fel yna eto. Iesu ddim yn anwybyddu i chamgymeriad a'i thechod hi. Mae'n sylweddoli bod ti wedi torri cyfraith Dduw. Ond mae'n gofyn iddi newid ei ffordd o fyw. A dyma mae Iesu'n neud i bobl. Mae'n newid, mae'n y newid ni wrth i ni roi yn ffydd ynddo fo. A nes ymlaen nath Iesu farw dros y pethau drwg oedd y wraig yma wedi wneud ar y groes a chymryd y gos fel nad oedd hi yn gorfod gwynebu'r gos. So ni'n rhoi di ffydd ynddo fo. Ac felly mae'r cwestiwn yma yn agor maes herio i ni. Sut ydy ni'n ymateb? Be da ni'n ddysgu? Un, cyfrifoldeb at rai, cyfrifoldeb yr rhai mewn awdurdod ydy ddefnyddio i awdurdod y ddoeth. Yn ail, mae Iesu'n amddiffyn y bregus a nid i pobl Iesu heddiw i wneud yr un peth. Ac yn olaf mae'n dysgu ni bod Iesu'n gallu newid bywydau pobl. A mae'n gofyn i ni na wrth roed yn ffyrdd yn ddoe, newid yn ffyrdd a ffeidio a thechu mwyaf. Er mwyn i enw, amen. Wel, mae oriau'n ddymerach ydy. Reit, mae yna gwrdd eglwys byr, felly nawn ni fynd y syth at y fendith bore yma. Fi am i ni ddeud y gras wrth yn gilydd. Rhannu'r gras, gras sy'n harglwyd
Iesu Grist, a chariad a Duw, a ddeithas yr ysbryd glad. Ac o'r gyda'r diolch, rhawr o'r hon, i'r beth, a'n ymwneud.